достатку не буду. Аминь. Господь, мій пастир, алілуя, в недостатку не буду. Аминь. На зелених пасовиськах оселить мене, на тиху.
Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинаємо програму у ваших намірах. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Тож, святкуємо тиждень доброго пастиря. Отже, сьогодні будемо говорити, який же він має бути, цей добрий пастир. Ісус Христос говорив в Євангелії, що справжній добрий пастир той, який кладе своє життя за овець, на правду. Як це зараз виглядає, про що йде мова в контексті такої жертовності, ми будемо говорити з вами сьогодні. Отже, знаєте, от я одразу хочу принагідно згадати слова владики Броніслава Бернацького, ординарія Одеської Сімферопольської дієцезі. Коли ми з ним говоримо про священників, він згадує жертовність священників в часі переслідування. І він говорить, що, можливо, зараз не вистачає ось цього переслідування, ось цієї небезпеки у зв'язку зі священницьким служінням, щоб глибинно відчути, що ж таке справжній пастир. Вам як? Не вистачає цього переслідування, щоб відчувати, що таке є священство? Чи все ж таки
вистачає? Достатньо. В часах епіскопа Бернацького Броніслава.
До речі, зауважу, що першого висвяченого після Другої світової війни священника для України, латинника. Першого, так.
Є переслідування різне в різний час. Зараз маємо зовсім другого типу переслідування. Переслідування більш жорстоке, чим було за часів комунізму. Угу. За часів комунізму було ясно показано.
Про які переслідування йде мова, отже?
Ну, переслідування релігійне, правда? В часі комунізму переслідування релігійне було просте, ясне, був врук ясний і простий, була то комуністична партія, котра взагалі не приймала існування Бога. Вони так попросту декретом собі признали, Бога немає. Правда? Зрешу, кстати, то сказав раніше, вже Ніче, але що Бог умер, але тутай комуністична партія пробувала ту ідею смерті Бога ввести в життя, но, на щастя, не вдалося. Но, не могло вдастися, тому що Бог існує, бо Бог є. То є все ще одне з доказательств на існування Пана Бога, що комунізм розрушився. Правда? Ще ніякторі є дурні, якісь там утописти вірять, що комунізм може спасти світ. І сьогодні наново повертається комунізм, але в формі дуже більш небезпечної, чим за часів комунізму. За часів комунізму була то небезпека зовнішня. Зовнішня, в котрім були конкретні закони, котрі наказували людей за конкретне мислення, за конкретну ідеологію, за конкретні практики релігійні. То значить, треба можна було бути наказаним за те, що ти охрестився, правда, за те, що ти ходив до церкви. Були то речі такі звичайні, котре мали одну маленьку річ, таку, що не могли доторкнутися нутра людини. То правда, що, що комунізм пробував страхом вирвати з людей серця людського віру. Пробував страхом також знищити в те, що в людях є найцінніше, через жорстокість, можна так сказати. Але це також не вдалося. Не вдалося, бо людина єднак, коли має до вибору вибору духовне цінності, а бездушне життя, єднак буде вибирати духовне цінності, якщо є до чогось примушена. Вона не чує себе в цей момент свободна і не буде приймати ніякі ідеології, котра опирається на страху. Зараз приходить до нас переслідування зовсім другого типу. І тут дуже більш поважне переслідування. Переслідування, о котрі багато людей взагалі даже не подозрівають. Є то такий марксизм, який входить в суспільство, можна сказати, такими чорним ходом. Чорним ходом. Наприклад, таким єдним з найбільш небезпечних форм марксизму є ідеологія гендер. Вона була подумати, що має спільного марксизм з ідеологією гендер. Ідеологія гендер говорить о тим, що людська сексуальність залежна є не від природних ресурсів, не від природних генетичних условій, але залежить тільки і вивочі від ролі, яку сповняє дана особа в суспільстві. Маємо тут марксизм, який є скритий і який має завдання при зовсім розрушити те, що є найбільш ценне в суспільстві, має за завдання знищити родину. Бо ідеологія гендер, котра закладає, що людина, котра не чує себе чоловіком, хоче стати себе жінкою, створює особу, котра не є здібна заложити родину. Вона є здібна жити в самотності, якісь там, евентуально якісь там партнерських, як то говориться, зв'язках, але немає жодних основ до того, щоб формувати родину. Навіть дитя, яке може усиновлити, не буде трактоване їй, як не буде зв'язане з ту особою кровними зв'язами, тільки якимись зв'язами, які навіть собі не може представити. Як собі може представити чоловіка, який зробив себе жінкою, правда, що він буде матір'ю? Якщо він не має матки, якщо не має лона, не може народити людину. Для мене то є абсурди. То є для мене річ, котра є взагалі немислена. А людина в спосіб такий дурний пробує переконати себе до того, що це є можливо. Це є неможливо, просто є неможливо, бо ми так створені, на нас так створив Бог. А людина пробує маніпулювати. Не може доторкнутися життя, то пробує маніпулювати на сексуальністю людською. Посередній спосіб торкається життя, вбиваючи в кінці кінців людину і вбиваючи також центр життя, яким є материнське лоно жінки. Жінки, котра не хоче прийняти свої ролі, не хоче бути людина, котра із-за своєї свободи лишається найкрасивішого, найчудовнішого переживання, яким є материнство. Є то річ страшна, ужасна, то є страшна рана на суспільстві, котрі ніяк не можна оправдати. То є тільки маніпуляція, страшна маніпуляція сатани, котрий спосіб дуже хитрий, дуже підпольний, дуже ефективний обманує людину.
Ви вважаєте, в Україні це перший виклик для священників боротьба з ідеологією гендер?
Ні, ідеологія гендер буде атакувати священників. Дуже сильно. Чому? Тому що священники являються тими, котрі захищають традиційний взірець родини, котрим є чоловік, жінка і діти. Чоловік, котрий займає перше місце, в змислі тим, що він є природно до того пристосований, щоб захищати родину і брати на себе відповідальність за родину. Жінка, котра є та, котра захищає, як диби, внутрішню структуру родини, ну і діти, котре мають бути в такій родині виховані на незалежних, на вільних людей. Священники стоять на такому взірці. Ідеологія гендер в спосіб однозначний пробує цей взірець знищити. Więc кого буде атакувати предусім? Буде атакувати священників. Священників, тому що вони для ідеологів гендер являються представниками якоїсь темної, традиційної, неосвітленої дійсності, котра пробує обманути і створити, як то Маркс сказав, релігію опіум для мас. Ідеологія гендер повторює цей час. Релігія є та опіум для мас. Повторює би в спосіб 100% хасла марксизму. Ніхто того не замічає. Марксизму, котрий привів нас до збродничого комунізму. Того комунізму, котрий вбив більше людей, чим навіть нацизм німецький. Як можна взагалі ще мріяти? Цілий час є боротьба о незалежність людини. Що людина хоче бути незалежна від кого? Від Бога хоче бути незалежна. А ще людина не може конкурувати з Богом. Бо Бог є битом, котрий перевищає во всіх масштабах людину. Він в який спосіб може конкурувати з Богом? Вбиваючи Бога в собі. Забиваючи. І в цей момент приходить... І перші, котрі будуть атакувані, то є священники. Са атакувані через таку дуже небезпечну роль, якою є конформізм.
Mm-hmm.
Конформізм – певна форма певного існування в суспільстві, котрим ти приймаєш мнение, якійсь там більшості, правда? Або принаймні управляючій більшості. Не об'язательно є то більшість демократична. Конформіст, котрий не дозволяє священникові сказати, що ти неправильно чиниш, відмовляючись від третьої дитини. Неправильно чиниш. Неправильно чиниш, бо як деби закриваєш Богу можливість створювати нового суспільства. Суспільство, котре буде численне і котре буде котре може конкурувати з цим сумасшедшим світом. Буде атакувати священників певним конформізмом з однієї сторони, а з іншої сторони конформем, певним способом вигодного, удобного життя. І атакує найбільше ефективно священників фінансово, матеріальний спосіб. Священник, котрий зі своєї природи, він є, як ніби приймає роль людини, котра жиє з чого? З пожертвувань, правда? Звісно, священник буде пробувати забезпечити себе в якийсь там спосіб. І буде краще приймати того, котрий дає $1000, ніж того, котрий дає $5. Зрозуміло є, що є і той, котрий прийде $1000 і захоче якийсь там річ, то священник, обманутий тим багатством, дійсно піде за цю людину. Мені завжди подобається така анекдота, коли говорять о священниках. Один єпископ услышав, що один священник похрестив собаку. А то і призиваєте до священника. Я говорю, як то можливо, що ти похрестив собаку? Ми в нашій теології не знаємо таких випадків. А ten священник, екселенцію, одну минуточку. Я вам зараз скажу, скільки мені дав за то хрещення. І сказав йому на ухо. Так епископ подумав. Ну, якщо собака хоче прийняти миропомазання, пришліть її до мене. To jest złośliwy ten żart.
Tak, ja rozumiem.
Ale żart, który pokazuje, jaka jest niebezpieka. Przyjdzie do tego biznesmen, który ma $1000, a okazuje się, że to ukradzone dolary, ili jakieś grязne dolary. I on traktuje cerkwę jako na obmywanie tych groszy, prawda? Конечно, для церкви не має значення, якщо, наприклад, гроші дають навіть грязні на бідних. То нема двох здань. Можна такі гроші також в якийсь спосіб прийняти, бо то, що ти даєш на бідних, чи даєш на безмислене діло і неекономічне діло, повідує, що ті гроші втрачають свою владу. Бо гроші мають родити нові гроші. А якщо гроші умирають, служачи якомусь там брадяги, або якомусь там бомжові, в цей момент вони вже не виповняють своєї ідолопоклонської ролі. Правда? Є то найкращий спосіб боротися з грошми. Давати на милостиню. Але є гроші, грязні гроші. І я з такими священниками зустрічався, котрі обмануті багатством різних там, як би сказати, не до кінця перевірених осіб, в кінці кінців оставили священство, бо зостали обмануті. обманити через людей, котрі потім починали використовувати церкву до своїх не до кінця чесних бізнесів. Тобто, єдно з таких переслідувань дуже конкретних. Священник є людина, котра бачить, правда, той окружаючий світ. Бачить красиві машини, бачить красиві дома. Дуже би хотів би в таких условиях жити, правда? За часів комунізму єднак ті справи стали би второстепенні. З такої простої причини, що комунізм не виносив багатих людей, крім, звісно, своїх апаратчиків, правда? Секретарі їздили на Волгах і так далі. Więc ta pokusa była taka troszeczkę, można сказати, mniej psująca, mniej dziejąca. Także tutaj w Polsce na przykład jest bardzo teraz przykładów świeczeników, które obmanuty takim jakimś przyzrakom. Призраком комфорту і багатства. Пробують оправдати, що вони якісь зв'язуються з різними людьми для добра церкви. Так? Тільки що потім та ім'я тієї церкви страшно страдає із-за того, що оказується, що якийсь священник зв'язався з якимись людьми, зв'язаними з мафією, наприклад. Що такі церкви можна думати? No, to tak jak Cosa Nostra, prawda, która chrzestny batko na Sycylii, prawda, też chodził do cerkwi i tam cerkwa błogosławiła, prawda, jego proceder, jakim było prawienie zbrodniczym kartelom jakiejś tam rodziny. Także tutaj te pokusy, to pereslidowania jest duże silne, bo ludzie bogacieją, ludzie mają nowe telefony, nowe maszyny, mają nowe jakieś tam rzeczy. A świaścienik biedny sobie tak dumaje czasami, a co ja z tego mam, że ja ty taki biedny świaścienik. Zaczynaje przenosić swoje duchowne poklikania na pewne priorytety materialne, котрі są дуже обманчиві і страшно сильно атакують священника. Треба пам'ятати, що діабол атакує священників 100 разів більше, ніж нормальну людину. З такої простої причини, що якщо ти згіршиш одного священника, згіршиш багато людей.
Отже, дивіться, у нас залишається 10 хвилин. Поки ви говорили, я так, би мовити, намагався два діла робити одночасно і вас уважно слухати, і в голові собі прикидати запитання, які б я хотів вам поставити, але щоб вони були в такому режимі бліц. Це означає на швидку відповідь, та, на швидку реакцію. І я думаю, що за ваш душпастерський досвід ці питання, ну, у вас в голові і в серці поставали. Ну, принаймні, деякі з них. От я трошки накидав запитань. Мені здається, що вони будуть цікаві і для вас, і для наших слухачів. Перше, що найприємніше у священстві? Так, глибоко видихнули. Найприємніше, от.
Jest, ja bym tak сказав, це хоча б такі дві речі.
No.
Перша, що в священстві можна чути присутність Ісуса Христа в спосіб дуже глибокий і реальний.
Тобто містика. Найприємніше в священстві – це містика.
Ну, я б не назвав містика.
Ну, відчувати Ісуса Христа.
Są takie ewcharystie, w których czujesz tak blisko Jezusa Chrystusa, że...
Tak, dobre. Pierwsza rzecz, a druga jaka?
Druga, wdzięczność ludzi. Mm-hmm. Wdzięczność ludzi.
To jest ważne dla świeczenników, wdzięczność ludzi.
Dużo ważne, bo wtedy ty znajesz, że twoja służba ma jakiś efekt. My potrzebujemy czasem potwierdzenia tego.
Aha, jasno. Drugie, najnesterpniejsze.
Wdzięczeństwie?
Tak.
No, konieczne, jedynoczeństwo.
Tak? Tak. Що священники відчувають себе одинокими, стільки людей поруч з ними і...
Так, але священник чувствує себе одиночество, передусім зрівняючи своє життя з життям родини. Завжди приходять питання, а де мої діти?
Ага.
Де моя жінка? Де моя дина? Що буде зі мною в старості?
Угу. Цікаво. Цікаво. І це, ви ділючись зі священниками, бачите, що багато дуже над цим задумується.
Так, то є та річ, котра теж є причиною вірю кризисів і теж відходив.
Яка найбільша спокуса для священників?
No to, że mówię o tej pokusie, materialna.
Materialna, znaczy, tak?
Materialna pokusa jest najbliższa, ale też jest druga pokusa pewnej ambicjozności, jakby tak skazał. Świeczennik ma zawsze jakiś tam plan, który chce zrealizować. Duszpasterski plan, piękny plan. Jeśli ten plan nie realizuje się, jeśli jest jakiś tam nieharast, jeśli jest tam jakieś trudności, w ten moment dużo często wpadaje w kryzys.
Czy zazdrość świeczenniki o jednym i czemu najczęściej?
Konieczno, my normalni ludzie.
Mhm. A czemu? Co przyczyna może być?
No, to kto to kraście mówi propowiedzi, prawda?
Da, no, to tak nie
było. Czemu nie?
No, a on kraście mówi, a ja tam, naprawdę, wmiju...
Co naprawdę?
Євхаристію. От я дуже Євхаристію гарно. От всі от просто бачать Христа, як я Євхаристію відправляю.
Ні, заздрімо. Ми нормальні люди. Звісно, Бог нам допомагає боротися з заздрістю і трактувати других священників в спосіб такий нормальний, звичайний, то, що говорити. Кожен отримує такий дар, на який йому потрібен. Угу. Jeden świeczennik będzie propowiednikiem, drugi będzie хорошим spowiednikiem, trzeci będzie хорошим wczytelem, spiwakom,
da.
Liturgistą. Każdy ma swój charyzmat.
Aha. Ясно. А як буде як бути постійно священником, а не лише в часі таїнств? Чи це важко?
Важко, важко, бо є така покуса, ще раз покуса, щоб бути священником тільки в церкві. А поза церквою стати анонімною людиною, котра може чуститися свободно і може себе дозволити на все. To jest rzecz, która jest niebezpieczna, bo to jest pewien taki dualizm, który powoduje, że to zabywajesz o tym, że to jest jaścienik, on budu czymś ludźmi, a w końcu końców ci ludzie może też uznać, że to jest jaścienik, prawda? I ty leżysz na plaży nudystów, prawda? Jak ktoś przychodzi koło ciebie i mówi, sława Jezusu Chrystu.
Tak, ta historia ciekawa.
Albo przy piwie.
Jakim czynem świeczeństwo wychowuje posłuch?
My mamy tak zwany obit posłuchania, prawda?
To obit, a jak ono praktyczno?
Ale ten obit jest wielką dopomogą do świeczenników, bo posłuch jest... To jest sprawa pierwsza, trzeba być posłusznym, trzeba być pokiernym, prawda? Pokirnym, bo cóż, my jako świeczenniki przeżywamy swoje kryzysy, przeżywamy swoje trudności, borodźby z pokusami i tak dalej. I w ten moment nasze wyczuwanie okrużającej rzeczywistości jest trochę subiektywne. Nie jest ono obiektywne. W ten moment posłuch może spasty ludynu, bo posłuch, kiedy zwracasz się do episkopa na przykład, który jest twoim, no, tym, który tobą uprawiaje, ten episkop baczy sytuację po drugomu. Może nie tak, jak tobie by podobało się, ale po drugomu. I ten posłuch jest tym, który może nas spasty z takiej trudnej, niebezpiecznej sytuacji, w którym pokusa i kryzys strasznie przeszkodzi przeżywać swoje świadczenstwo. Także posłuch też dopomaga nam i ty tam, gdzie nas posyła episkop, tam, gdzie jest potrzebne.
Zawsze to możliwe, słuchać ty.
Koniecznie, że jest trudności. My normalni, gordy ludzie, prawda?
Normalni. A najbільш, trzy najbільш potrzebne jakości dla хорошого священника. Trzy najbільш potrzebne.
No, pierwsza wiara w to, że to wykonujesz.
A bywają niewierujący świeczenniki, wy takich zastrzeczali? O Boże, to jest takie szokujące zeznanie.
Na żal, strażdżają strasznie.
Wychodzą?
Czasami nie, bo nie umieją niczego drugiego robić.
Pierwsze, wiara, drugie.
Lubow. Bez любви nie można być dobrym świeczennikiem.
Ale pierwsze wiara wy postawili, tak?
Znaczy ja myślę, żeby na pierwszym... Wiara i любов to są te dwie rzeczy, które są...
To dawajcie w pierwszym rzadku ich postawić.
Dobra, любов, wiara. Trzecie, drugie.
Drugie my. Ci dwie jakości na pierwsze miejsce stawiam.
Pokora.
Pokora.
Bardzo duża, ważliwa pokora.
I trzecie?
Trzecie. Nie trzeba trzecią. Wystarczy.
Nie trzeba, tak?
Wira, любов, любов, wira, pokora. A stelne rzeczy będą dane.
Aha, oś tak. Otcze, możecie wже porównać, czym sprzyjmanie, to już ostatnie pytanie w blicie, священство в зрілих роках відрізняється від сприймання в роках ранніх, так, в першу чергу.
Ну, є різниця, є різниця.
Ну, так назвіть, ж цікаво.
В молодому віці, або ж не тільки в молодому віці, що в перших роках священства, є дуже ентузіазму, можна так сказати. Ентузіазму, певного радикалізму евангелічного, який дуже, дуже сильно допомагає, певного запалу, не знаю, як то говориться.
Так, так і говориться.
Так говориться. До чинення різних речей. І людина в цей момент не розчитиває, чи може, чи не може, але по просту входить в дані справи, бо вважає, що це дуже потрібне. Бросається, направду жертвує себе. О, то є та третя жертва, та третя річ.
Якість, да.
Якість жертвування, жертвування себе. Котре зв'язане з любов'ю, з вірою. І
а зрілий священник, він більш скептичний, чи що?
Ні, зрілий священник є усталий.
Ну, що ж, знак оклику.
Але мудріший.
Це вже по скрипту.
І боліє, як би сказати, мудрий спосіб. Диспонує своїми силами і своїми цінностями, які посідає. Мудрий спосіб, не ціряючи часу на речі непотрібне.
Ну що ж, це був отець Міхал Бранкевич. В часі програми «У ваших намірах» говорили про доброго пастиря. Дякую, отче.
Будь ласка.